Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε σήμερα μία σειρά μαθημάτων πάνω στη φανέρωση του Πνεύματος και ο τίτλος της σειράς είναι παρμένος από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 12ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα χωρία 4 έως 11, στο 7 γίνεται λόγος για τη φανέρωση του Πνεύματος. Σας έχω εδώ το αρχαίο κείμενο, μπορείτε να το παρακολουθείτε και από μετάφραση αν θέλετε να ανοίξετε. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους: «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν». Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων. Με άλλα λόγια, υπάρχουν διάφορα χαρίσματα τα οποία δίνει το Άγιο Πνεύμα, το δε αυτό πνεύμα. Αλλά είναι το ίδιο πνεύμα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα που δίνει στον έναν το ένα χάρισμα, στον άλλον το άλλο χάρισμα. Και διαιρέσεις διακονιών εισήν. Και εδώ έχουμε μία δεύτερη κατηγορία, αφού μίλησα για χαρίσματα, μιλάει για διακονίες. Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν το ίδιο χάρισμα, αλλά σε άλλη διακονία να καλεί ο Θεός τον έναν, σε άλλη διακονία να καλεί ο Θεός τον άλλον. Υπάρχουν λοιπόν και διαιρέσεις διακονιών. Και ο αυτός Κύριος, ο Κύριος όμως, ο Ιησούς Χριστός, είναι ένας. Και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν. Υπάρχουν λοιπόν και διαιρέσεις ενεργημάτων, δηλαδή υπάρχουν και διαιρέσεις της πρακτικής εφαρμογής της διακονίας που θα έχει κανένας. Μπορεί ένας να έχει μια αλφα συγκεκριμένη δουλειά στην διακονία του, κάποιος άλλος να έχει μια άλλη διακονία. Ένα άλλο ενέργημα, μια άλλη πρακτική εφαρμογή της διακονίας. Επομένως, λέει, υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, υπάρχουν διαιρέσεις ενεργημάτων, αλλά ένας είναι ο Θεός, ο δε αυτός εστί Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Επομένως, ξεκινώντας από την αρχή, ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου να μιλάει για αυτήν την φανέρωση του Πνεύματος, τονίζει ότι, προσέξτε, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά χαρίσματα, υπάρχουν διαφορετικές διακονίες, διαφορετικά ενεργήματα, αλλά είναι ο ίδιος Θεός, ο ίδιος Πατέρας, ο ίδιος Ιησούς Χριστός, το ίδιο Πνεύμα Άγιο το οποίο δίνει. Εκάστο δε δίδονται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Στον κάθεναν λοιπόν δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος για το συμφέρον. Και το συμφέρον είναι το συμφέρον του συνόλου, το συμφέρον της Εκκλησίας. Όχι για το δικό του το προσωπικό συμφέρον, είναι για το συμφέρον του συνόλου. Και αρχίζει τώρα να απαριθμεί. Ο μεγάρδια του Πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λοιπόν δίδεται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ή αμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Επομένως, απαριθμεί μία σειρά από φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που δίνει στον καθέναν όπως αυτός, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θέλει. Επομένως, δεν παίρνω το χάρισμα που θέλω εγώ, δεν είναι αυτό που εγώ θέλω, είναι αυτό που θέλει ο παράκλητος, που θέλει το Πνεύμα το Άγιο να δώσει στον κάθε πιστό μέσα στην Εκκλησία για το συμφέρον της Εκκλησίας, για το συμφέρον του συνόλου των πιστών. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η φανέρωση του Πνεύματος που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού και σήμερα έχουμε την πρώτη από τις φανερώσεις αυτές που είναι ο λόγος της σοφίας. Επομένως, το θέμα της πρώτης συνάντησής μας είναι ο λόγος σοφίας. Τι είναι ο λόγος σοφίας? Έχω γραμμένο στις σημειώσεις έναν ορισμό. Ο λόγος σοφίας είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται την οδηγία του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο μια δεδομένη γνώση θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Επομένως, υπάρχει μια γνώση, αλλά είναι ο λόγος της σοφίας που θα οδηγήσει στο πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η γνώση, ώστε να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε τόσο μέσα στο σώμα του Χριστού. Επομένως, ο λόγος σοφίας είναι η εφαρμογή της σοφίας του Θεού σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Λόγος σοφίας λοιπόν είναι το να δώσει το Πνεύμα το Άγιο έναν λόγο παρμένο από την σοφία του Θεού για το τι θα πρέπει να γίνει σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Διαφέρει από την γνώση, είναι άλλο πράγμα να ξέρεις διάφορα πράγματα και είναι άλλο πράγμα να ξέρεις, να έχεις οδηγία για το τι πρέπει να γίνει τώρα. Άκουγα ένα μήνυμα ενός αδελφού που ήθελε να ξεχωρίσει την γνώση από την σοφία και είπε το εξής. Ενδιαφέρον, λέει, είχα ένα φυτό, σπάνιο φυτό, το οποίο έβγαζε πάρα πολύ ωραία λουλούδια. Και ξαφνικά άρχισε, μόλις έβγαζε τα μπουμπούκια, να πέφτουν. Και επειδή στη συνάθρηση που πήγαινε υπήρχαν δύο εξαιρετικοί βοτανολόγοι, ένας νεότερος, ένας μεγαλύτερος, είπα, θα ρωτήσω αυτούς, αυτοί είναι οι ειδικοί βοτανολόγοι. Λοιπόν, ήρθε ο, κάλεσα, λέει, πρώτα τον νεαρό, ήρθε ο νεαρός, το είδε και είπε, α, αυτό το φυτό έχει καταγωγή από την Νότια Αμερική και χρειάζεται τόση θερμοκρασία, χρειάζεται τόση υγρασία, χρειάζεται εκείνο, το άλλο, τέτοιο είδος χώματος, αυτές οι κατάλληλες συνθήκες, ήξερε τα πάντα. Του λέει, ωραία, εγώ όμως τώρα τι πρέπει να κάνω. Μου λέει, δεν ξέρω να σου πω. Φώναξα, λέει, και τον μεγαλύτερο και αυτός, λέει, μου είπε όλη την ιστορία του φυτού, πώς ήρθε από τα νότια μέρη στα βόρεια κτλ. Λέει, εντάξει, αλλά εδώ βγάζει μπουμπούκια και τα ρίχνει, δεν ανθίζει. Τι μπορώ να κάνω. Λέει, δεν ξέρω να σου πω. Οπότε, λέει, μία αδελφή μου λέει, δεν λες τον Κυπουρό να έρθει να το δει. Και αυτός, λέει, φώναξα δύο ειδικούς βοτανολόγους, ξέρανε όλες τις λεπτομέρειες για το φυτό. Τι θα μου πει τώρα ο Κυπουρός. Ήρθε ο Κυπουρός, κοιτάει το φυτό, λέει, ξέρεις τι χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να του βάζεις συστηματικά κάθε μέρα λίγο καθαρτικό. Μα λέει, είναι δυνατόν. Του λέει, θα τα ακούσουν οι άλλοι και θα γελάνε. Λέει, αν θα γελάνε, δεν θα γελάνε, δεν ξέρω. Εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, το φυτό θα ξεραθεί. Οπότε, λέει, άρχισα να του βάζω λίγο καθαρτικό κάθε μέρα και σιγά σιγά το φυτό ζωντάνεψε, άρχισε να βγάζει τα λουλούδια κανονικά. Και το έλεγε ο αδελφός για να ξεχωρίσει. Άλλο πράγμα η γνώση και άλλο πράγμα η σοφία. Οι βοτανολόγοι τους οποίους κάλεσε ήξεραν όλες τις λεπτομέρειες για την ιστορία του φυτού, για τις συνθήκες τις οποίες πρέπει να μεγαλώσει το φυτό, πόσο να ποτίζεται, τι φωτισμό να έχει, όλα τα ξέραν. Αλλά δεν μπορούσαν να του πούν τι να κάνει τώρα. Έτσι. Ενώ ο Κυπουρός που ήρθε μετά είχε την λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγε, αυτή είναι η διαφορά της γνώσης από την σοφία. Αυτό είναι ο λόγος της σοφίας λοιπόν. Μπορεί κανείς να ξέρει πολλά πράγματα, αλλά ο λόγος της σοφίας είναι με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος κάποιος να πει τι πρέπει να γίνει τώρα στην κατάσταση που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο λόγος σοφίας, να δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή. Το πρώτο παράδειγμα που σας έχω γραμμένο είναι το παράδειγμα του Ιωσήφ από το βιβλίο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη, το 41ο κεφάλαιο, τα χωρία 33 έως 36. Προηγουμένως ο Φαραώ έχει δει δύο όνειρα για τα οποία βρίσκεται σε μεγάλη απορία, δεν ξέρει πώς να τα ερμηνεύσει. Έρχεται ο Ιωσήφ, τον καλούν τον Ιωσήφ και αυτός φανερώνει τι σήμαιναν αυτά τα όνειρα. Αυτό είναι ο λόγος της γνώσεως, τον οποίο θα δούμε την επόμενη φορά, πρώτο ο Θεός. Αλλά μετά υπάρχει ένα πρόβλημα, αφού δόθηκε η ερμηνεία του όνειρου. Ποια ήταν η ερμηνεία του όνειρου? Είχε δει ο Φαραώ 7 παχές αγελάδες και μετά βγήκανε 7 αδύνατες αγελάδες και κατέφαγαν τις παχές. Και μετά είδε στάχια, πολύ ωραία στάχια, και μετά άλλα στάχια βγήκανε που ήταν καμένα από λίβα, από καυστικό άνεμο, τα οποία κατέφαγαν τα άλλα στάχια. Και του λέει ο Ιωσήφ, η ερμηνεία των ονείρων είναι η ίδια, πρόκειται να έρθουν 7 χρόνια αυθονία στην Αίγυπτο, θα υπάρχει πολύ μεγάλη αυθονία στις Σοδιές, και μετά θα έρθουν 7 χρόνια τίνας. Αυτή ήταν η ερμηνεία των ονείρων. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή ξέρουμε ότι θα έχουμε 7 χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη σοδιά και μετά θα έχουμε 7 χρόνια που δεν θα έχει καθόλου σοδιά. Πίνα. Και λέει ο Ιωσήφ, να προτείνω κάτι. Του λέει ο Φαραώ, για πες. Λέει, λοιπόν, σκέφτομαι να βρεις έναν άνθρωπο σοφό και συνετό, να τον διορίσεις άρχοντα στην Αίγυπτο και αυτός να φροντίσει να διοριστούν επόπτες στη χώρα, να κρατούν στα 7 χρόνια που θα έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή το 1 πέμπτο της οδειάς, να το παίρνει σαν φόρο. Δηλαδή το 1 πέμπτο της οδειάς θα πηγαίνει στο κράτος. Και αυτά θα τα συσσωρεύουμε σε αποθήκες. Οπότε στα 7 χρόνια θα μαζέψουμε τόσα πολλά σιτηρά, τόσα πολλά τρόφιμα, ώστε όταν θα έρθουν τα χρόνια της πείνας, να υπάρχει συσσωρευμένα τρόφιμα 7 χρόνων, περίσσευμα από 7 χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τα 7 χρόνια της πείνας. Αυτό ήταν λόγος σοφίας. Τι θα συμβεί? Ωραία. Θα συμβεί, θα έχουμε 7 χρόνια αυθονίας και μετά 7 χρόνια πείνας. Τι να κάνουμε? Να σας πω τι να κάνουμε. Έτσι. Ήτανε λόγος σοφίας από τον Θεό. Και αυτό το αναγνώρισε ο Φαραώ. Αν δείτε εκεί που λέω λίγο παρακάτω παραδείγματα με πνεύμα σοφίας. Αμέσως μετά, Γένεση 41-38-39, τους είπε ο Φαραώ, υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν αυτόν εδώ που να έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού? Και στον Ιωσήφ είπε, αφού ο Θεός έκανε να τα ξέρεις όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο συνετός και σοφός όπως εσύ. Έτσι, ακριβώς, με σοφία φέρθηκε και ο Φαραώ και είπε, ωραία, επομένως μια και είχες αυτόν τον λόγο της σοφίας, διαπιστώνω ότι εσύ είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να διαχειριστείς αυτή την υπόθεση. Και έτσι ανέθεσε στον Ιωσήφ να διαχειρίζεται τα 7 χρόνια της αυθονίας και να μαζεύει τα σιτηρά, ώστε να υπάρχουν αποθηκευμένα για τα 7 χρόνια πείνας που θα ακολουθούσαν. Άλλο παράδειγμα, ο Ιωθόρ, τον θυμάστε τον Ιωθόρ, ήταν ο πεθερός του Μωυσή, ο πατέρας της Σεπφόρας. Στην Έξοδο λοιπόν, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 23, διαβάζουμε ότι ο Ιωθόρ πήγε να συναντήσει τον Μωυσή και τον είδε να δικάζει και να κάθεται όλη μέρα, και όποιος Ισραηλίτης είχε ένα πρόβλημα να πηγαίνει στον Μωυσή για να του το λύσει. Και να, τις διαφορές που είχαν μεταξύ τους, και συνεχώς όλη μέρα ο Μωυσής. Κάποια στιγμή του λέει ο Θόρ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Κάθεσαι όλη μέρα να δικάσεις τις υποθέσεις όλου αυτού του λαού και εσύ θα εξαντληθείς και οι άνθρωποι θα εξαντληθούν περιμένοντας πότε θα έρθει η σειρά τους. Και του λέει, άκου τώρα τη γνώμη μου, θα σου δώσω μια συμβουλή και ο Θεός να είναι μαζί σου. Μην εσύ, του λέει, στην παρουσία του Θεού, να προσεύχεσαι, να παίρνεις εντολές από τον Θεό, να διδάσκεις τους νόμους και τις εντολές του Θεού, να τους διδάσκεις πώς να συμπεριφέρονται τους Ισραηλίτες, αλλά για τα υπόλοιπα διάλεξε, λέει, από τον λαό άνδρες ικανούς και αξιόπιστους που να έχουν φόβο Θεού, να αποστρέφονται τη δωροδοκία και δώσ' τους εξουσία δικαστική, άλλους πάνω σε 1000, άλλους σε 100, άλλους σε 50, άλλους σε 10, και έτσι αυτοί θα λύνουν τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, και αν κάποια διαφορά δεν μπορούν να τη λύσουν, τότε να έρχεται σε σένα. Αν ρυθμίσεις έτσι αυτό το θέμα όπως σε προστάζει ο Θεός, του λέει τώρα ο Ιωθόρ του Μωυσή, όπως σε προστάζει ο Θεός, τότε θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Και όλος αυτός ο λαός θα γυρίζουν στα σπίτια τους μονιασμένοι. Επομένως, ο Ιωθόρ ήξερε ότι αυτό που λέει είναι οδηγημένο από τον Θεό, γι' αυτό λέει. Αν ρυθμίσεις αυτό το θέμα όπως σε προστάζει ο Θεός, καταλάβαινε ότι έλεγε έναν λόγο σοφίας. Και, δόξα τω Θεώ, ο Μωυσής κατάλαβε ότι αυτό ήταν λόγος σοφίας, τον εφάρμοσε και έτσι άρχισε να λειτουργεί ακόμα καλύτερα ο λαός Ισραήλ, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος δεν ήταν δυνατόν να διαχειρίζεται μόνος του προσωπικά τις υποθέσεις ενός συνόλου ανθρώπων. Άλλοι λένε ότι ήταν 3 εκατομμύρια οι άνθρωποι που βγήκαν από την Αίγυπτο, άλλοι λένε 2 εκατομμύρια, το σίγουρο ήταν ότι ήταν 600.000 άνδρες άνω των 20 ετών. Από εκεί και πέρα βάλτε μικρότερους άνδρες, γυναίκες και τα λοιπά, το σύνολο, άλλοι λένε 2 εκατομμύρια, άλλοι λένε 3 εκατομμύρια. Δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να διαχειριστεί όλο αυτό το πλήθος, και αυτό ήταν ένας λόγος σοφίας από τον Θεό για το πώς να γίνει σωστά αυτή η διαχείριση. Το τρίτο παράδειγμα που έχω σημειώσει είναι ο Νάθαν. στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 9, ο Δαβίδ έχει αμαρτήσει, έχει διαπράξει μοιχεία με την Βιρσαβέ και μετά έστειλε τον άνδρα της, τον Ουρία, στην πρώτη γραμμή του πολέμου και ο Ουρία σκοτώνεται και ο Νάθαν έχει αποκάλυψει από τον Θεό ότι έγινε αυτό το γεγονός. Κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα. Το ξέρει μόνο ο αρχιστράτηγος ο Ιωάβ που του είπε: κοίταξε, όταν θα πάτε να πολεμήσετε τους Αμμονίτες, κάντε μία επίθεση μπροστά και μετά τραβηχτείτε να μείνει μόνος του ο Ουρίας. Το κάνανε και σκοτώθηκε ο Ουρίας εκεί πέρα. Κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα. Αλλά ο Θεός δίνει λόγο γνώσεως, θα το δούμε την επόμενη φορά, έτσι. Τον λόγο γνώσεως δίνει αποκάλυψη στον Νάθαν. Ωραία, τώρα πώς πας να πεις στον βασιλιά: ξέρεις, έκανες αμαρτία. Εκτός από την μυθία, είσαι ηθικός αυτουργός φόνου. Πώς το λες αυτό στο βασιλιά? Δέστε τον λόγο της σοφίας. Ο Νάθαν παρουσιάζεται στο βασιλιά και λέει: βασιλιά μου, σε μία πόλη ζούσαν δύο άνθρωποι, ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια, ενώ ο φτωχός δεν είχε τίποτα παρά μία μικρή αμνάδα, προβατίνα, και αυτήν την είχε αγοράσει, την έτρεφε, τη μεγάλωνε στο σπίτι μαζί του, μαζί με τους γιους του, κοιμόταν στην αγκαλιά του, την είχε σαν κόρη του. Μια μέρα ήρθε κάποιος να επισκεφτεί τον πλούσιο. Ο πλούσιος όμως λυπήθηκε να πάρει από τα πρόβατά του να ετοιμάσει φαγητό στον επισκέπτο, αλλά πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού, τη σκότωσε και ετοίμασε αυτήν να φάει ο ταξιδιώτης. Ο Δαβίδ έγινε έξω φρονών. Θύμωσε, λέει, πάρα πολύ με εκείνον τον πλούσιο και είπε στον Νάθαν: μα τον αληθινό Θεό, ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ένοχος θανάτου. Και μετά ο Νάθαν του είπε: εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, αν πήγαινε στο βασιλιά να του πει: ξέρεις, μεγαλειότατε, αυτό που έκανες ήταν αμαρτία μπροστά στον Θεό, με τον λόγο σοφίας που χρησιμοποίησε, που ήταν ένας παραβολικός λόγος, ένας πλούσιος και ένας φτωχός, και ο πλούσιος πήρε την προβατίνα του φτωχού για να κάνει το γεύμα και τα λοιπά, αμέσως ο βασιλιάς έβγαλε την απόφαση: άξιος θανάτου είναι, η ποινή γι' αυτό πρέπει να είναι θάνατος. Οπότε μετά του λέει: ξέρεις, για σένα ήταν η παραβολή. Αυτός είναι λοιπόν ένας λόγος σοφίας. Το πώς να πεις κάτι δύσκολο, κάτι που θα φέρει τον άλλον σε πολύ δύσκολη θέση, που θα αποκαλύψει και μάλιστα σε έναν άρχοντα μια αμαρτία που έκανε, ένα έγκλημα που έκανε. Εδώ λοιπόν ο Θεός χρησιμοποιεί τον Νάθαν με αυτόν τον λόγο της σοφίας. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι αυτό με τον Σολομώντα, που ήταν γνωστός για την σοφία του, στο πρώτο βασιλέον, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 28. Λέει ότι μια μέρα ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στον βασιλιά δύο γυναίκες. Είπανε: εμείς μέναμε στο ίδιο σπίτι, γεννήσαμε και οι δύο και είχαμε κάθε μία το παιδί της να κοιμάται δίπλα της. Η συγκάτοικός μου πάνω στον ύπνο της κοιμήθηκε πάνω στο παιδί και το παιδί πέθανε. Και το πρωί ξύπνησε πριν από μένα και πήρε το νεκρό παιδί της, το έβαλε δίπλα μου, και πήρε το δικό μου το ζωντανό το παιδί και το έβαλε δίπλα της. Σε παρακαλώ βασιλιά. Η άλλη λέει: όχι, λέει, το παιδί που πέθανε είναι το δικό της, το ζωντανό είναι το δικό μου. Όχι το δικό μου, όχι το δικό μου. Τι να κάνεις τώρα? Είναι ο λόγος του ενός απέναντι στον λόγο του άλλου. Στα δικαστήρια, ξέρετε, όταν είναι απλώς ο λόγος του ενός απέναντι στον λόγο του άλλου, ο δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει, διότι θέλει αποδείξεις. Γιατί καθένας λέει και λέει τη δική του πλευρά και το δίκαιο του, επομένως και ο λόγος της σοφίας που έχει ο Σολομώντας είναι: φέρτε μου εδώ ένα σπαθί. Του έφερε ένα σπαθί και είπε: μοιράστε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώστε το μισό στη μία και το μισό στην άλλη. Τότε η γυναίκα που είχε το ζωντανό παιδί ένιωσε τα σπλάχνα της να ταράζονται για το γιο της και είπε στο βασιλιά: αχ κύριέ μου, δώστε σε αυτήν το παιδί και μην το σκοτώσετε. Η πραγματική μητέρα είπε: ας ζήσει το παιδί και ας είναι αυτηνής. Ενώ η άλλη είπε: μοιράστε το, μοιράστε το. Εντάξει. Τότε αποκρίθηκε ο βασιλιάς και είπε: δώστε στην πρώτη γυναίκα το παιδί και μην το σκοτώνετε, αυτή είναι η μάνα του. Βλέπετε, και αυτός ήταν ένας λόγος σοφίας. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ο Θεός έδωσε στον Σολομώντα τη σοφία να χρησιμοποιήσει αυτόν τον λόγο, έτσι ώστε να φανεί ποια ήταν η πραγματική μητέρα του παιδιού. Γιατί η πραγματική μητέρα συμπονούσε το παιδί της και Είπε ας ζήσει κι ας είναι Ελληνής. Ενώ η άλλη που δεν ήταν η πραγματική μητέρα είπε α, δεν βαριέσαι. Δίκιο έχει ο βασιλιάς, κόψε το στη μέση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φανέρωσης λόγου σοφίας έχουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, τα χωρία 15 έως 22. Λέει ότι έκαναν σύσκεψη φαρισαίοι πώς να παγιδέψουν τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, έστειλαν οι φαρισαίοι τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς που ήταν οι άνθρωποι του Ηρώδη του βασιλιά, έτσι που ήταν άνθρωποι που υποστήριζαν την ρωμαϊκή εξουσία και τον βασιλιά Ηρώδη που η ρωμαϊκή εξουσία του είχε δώσει το δικαίωμα να είναι βασιλιάς, και του είπαν «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού», αρχίζουν τον Καλοψιάνο. «Είσαι πραγματικά δάσκαλος από τον Θεό και δεν φοβάσαι κανέναν, γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν τι γνώμη έχεις. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Προσέξτε τώρα, είναι μαζί οι Φαρισαίοι και έχουν πάρει μαζί και τους Ηρωδιανούς. Οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι στη ρωμαϊκή αρχή. Ήταν αυτοί που είχαν πει εμείς θα τηρούμε τον νόμο του Μωυσή πάση θυσία. Οι Ηρωδιανοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν τη ρωμαϊκή αρχή. Και πάνε τώρα και οι δύο, οι μαθητές και των δύο, εκπρόσωποι και των δύο, και λένε «Ιησού, τι λες, να πληρώνουμε φόρους στον αυτοκράτορα, ναι ή όχι?» Ή αν έλεγε «Ναι, να πληρώνουμε», οι Φαρισαίοι θα έλεγαν «Ορίστε, προδότης, με το μέρος των κατακτητών, με το μέρος των Ρωμαίων και κάθεστε και τον ακούτε». Ή αν έλεγε «Μην πληρώνετε», θα έλεγαν οι Ηρωδιανοί «Ορίστε, και αυτός είναι από τους επαναστάτες, και αυτός είναι από τους ζηλωτές, θέλει να κηρύξει επανάσταση εναντίον του αυτοκράτορα στη φυλακή». Επομένως, καταλαβαίνετε, ήταν από τις περιπτώσεις που είτε πεις το ένα έχασες, είτε πεις το άλλο έχασες. Δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσεις. Και εδώ είναι που ο Κύριος χρησιμοποιεί έναν λόγο σοφίας. Και λέει το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα με το οποίο πληρώνουμε τον φόρο». Και εκείνοι του έφεραν ένα δινάριο. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» τους ρωτάει. «Του αυτοκράτορα», του απαντούν, του Κέσσαρα. «Δώστε λοιπόν», τους λέει, «στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Έτσι, το γνωστό απόδοτε τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Βλέπετε, αυτή ήταν μια απάντηση με λόγο σοφίας. Γιατί οι άλλοι είχαν οργανωθεί να τον παγιδέψουν ό,τι και να πει. Αν έλεγε να πληρώνουμε, ήταν παγιδευμένος. Αν έλεγε να μην πληρώνουμε, πάλι ήταν παγιδευμένος. Με αυτόν τον λόγο της σοφίας, για φέρτε ένα δινάριο. Α, ωραία, έχει πάνω μια εικόνα. Ποιανού είναι αυτή? Του Κέσσαρα. Ωραία, αφού είναι το του Κέσσαρα, ό,τι ανήκει στον Κέσσαρα, δώστε το στον Κέσσαρα. Ό,τι ανήκει στον Θεό, δώστε το στον Θεό. Έτσι, με έναν λόγο σοφίας, ο Ιησούς απάντησε στην παγίδα που του είχαν στήσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ειδικά στους μαθητές του ότι θα έχουν λόγο σοφίας εάν βρεθούν μπροστά σε αρχές και σε εξουσίες. Αυτό, αν θέλετε να το σημειώσετε, βρίσκεται στο κατά Ματθαίον στο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 έως 20. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, Ματθαίος 10, 19 έως 20. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή το πώς θα το πείτε. Αλλά ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Επομένως, είπε στους μαθητές του, όταν σας φέρουν στα δικαστήρια για το όνομά μου, μην αγωνιάτε τι θα πείτε, πώς θα το πείτε. Ήξερε ο Κύριος ότι είχε να κάνει με ανθρώπους απλούς, με ανθρώπους αγράμματους. Για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τα αρχαία δικαστήρια, χρειαζόταν ειδική γνώση. Και θυμάστε ότι από το γυμνάσιο, όταν κάναμε τους λόγους του Λυσία, όσοι το θυμάστε, μας έλεγαν ο Λυσίας ήταν λογογράφος. Τι θα πει λογογράφος? Θα πει ότι έγραφε λόγους για λογαριασμό άλλων. Πήγαινε ο άλλος και του έλεγε την υπόθεσή του, ξέρεις, αυτό αντιμετωπίζω. Και καθότανε ο Λυσίας και έγραφε τον λόγο τι θα έπρεπε να πει ο κατηγορούμενος ο συγκεκριμένος, διότι μόνος του δεν θα μπορούσε να τα πει. Και αυτό το ξέραν, αυτή ήταν η συνηθισμένη πρακτική στην αρχαιότητα. Και τους λέει ο Κύριος, μην ανησυχείτε, τι θα πείτε. Όταν θα σας φέρουν για το όνομά μου μπροστά στα δικαστήρια, το πνεύμα το δικό μου θα σας οδηγήσει τι θα πείτε, θα σας δώσει λόγο σοφίας για το τι θα πείτε. Έτσι βλέπουμε αυτό το χάρισμα να λειτουργεί και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, το βλέπουμε και στην ιστορία της Εκκλησίας και έχουμε τον Απόστολο Ιάκωβο στις Πράξεις στο 15ο κεφάλαιο να λέει έναν λόγο σοφίας σε μια κατάσταση που η Εκκλησία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι μαθητές του Χριστού πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, είχε έρθει για τον λαό Ισραήλ. Και κήρυταν το Ευαγγέλιο σε άλλους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες το απέρριπταν, αυτοί επέμεναν να κηρύττουν σε Ισραηλίτες και ξαφνικά στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος έχει ένα μήνυμα από τον Θεό να πάει να μιλήσει στους εθνικούς. Και επειδή δεν ήταν έτοιμος ο Απόστολος Πέτρος να μιλήσει για τον Χριστό σε ανθρώπους που δεν ήταν Ιουδαίοι, ο Θεός τον προετοίμασε με ένα όραμα. Εκεί που προσευχότανε ξαφνικά είδε να κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό και μέσα να υπάρχουν ένα σωρό ζώα. Και ακούει μία φωνή, σφάξε και φάε. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, μη γέννη το Κύριε. Έτσι. Ξέρετε, αυτά δεν πάνε μαζί. Άμα λες Κύριε, λες ιδού εγώ Κύριε. Άμα λες μη γέννητο, δεν μπορείς να πεις Κύριε, διότι ο Κύριος είναι αυτός που δίνει εντολές και οφείλεις να υπακούσεις. Αλλά είναι τόσο μπερδεμένος ο Απόστολος Πέτρος, λέει μη γέννητο Κύριε. Όχι, λέει, να μην συμβεί αυτό σε μένα Κύριε. Γιατί? Και τη λέει, ποτέ μου δεν έφαγα τίποτα κάθαρτο. Εδώ είναι ένα σωρό ζώα μέσα που είναι ακάθαρτα. Εσύ λες φάξε και φάε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός του λέει, αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ να μην τα λες ακάθαρτα. Και αυτό το βλέπει τρεις φορές. Ξανά. Και καθώς αναρωτιέται τι σημαίνει αυτό το όραμα, έρχονται στο σπίτι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, που ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος ο Κορνήλιος, και του λένε σε παρακαλούμε, θέλουμε να έρθεις στο σπίτι, σε θέλει ο εκατόνταρχος να του μιλήσεις. Και καταλαβαίνει ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να πάει και να μιλήσει σε εθνικούς για τον Ιησού Χριστό, που ήταν ο Μεσσίας τον οποίον περίμεναν οι Εβραίοι, για τον εαυτό τους, για τον έθνος τους. Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνει εκεί πέρα, αρχίζει να μιλάει και ξαφνικά την ώρα που μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του που είναι μαζεμένοι εκεί, ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ανθρώπους που είναι εκεί και αρχίζουν να λαλούν γλώσσες, αρχίζουν να έχουν ένα σημάδι δηλαδή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και ο Απόστολος Πέτρος λέει μα αυτοί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως το λάβαμε και εμείς και υπάρχει και το ίδιο σημείο που είχαμε και εμείς ως σημείο με την φανέρωση αυτή των γλωσσών. Επομένως αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δέχεται και τους εθνικούς. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος αυτός που αγαπάει τον Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη είναι δεκτός σε αυτόν, ο φοβούμενος των Θεών. Έτσι. Αυτός που έχει φόβο Θεού και εργάζεται δικαιοσύνη είναι δεκτός από τον Θεό και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να μπουν οι εθνικοί μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία. Και ο Απόστολος Πέτρος επειδή είχε το όραμα και έζησε την εμπειρία το καταλαβαίνει. Αλλά οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας, οι υπόλοιποι Απόστολοι, οι άλλοι πρεσβύτεροι των διαφόρων Εκκλησιών, είναι σε απορία. Τι θα κάνουμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Και έτσι γίνεται η πρώτη Αποστολική Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ να συζητήσουν αυτό το θέμα. Ποιο ήταν το θέμα? Όταν ένας εθνικός πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό, Μεσσίας, χρισμένος, σωτήρας, μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του μαζί με τον Χριστό χωρίς να γίνει Ιουδαίος? Ή θα πρέπει πρώτα να γίνει προσήλυτος στον Ιουδαϊσμό? Θα πρέπει πρώτα αν είναι άντρας να περιτμηθεί? Θα πρέπει να τηρήσει όλο τον Μωσαϊκό νόμο και έτσι να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό? Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος τι βίωσε. Λένε και οι άλλοι Απόστολοι και ο Βαρνάβας που ήταν μαζί πράγματα τα οποία έζησαν και ενώ βρίσκονται σε συζήτηση μεν λένε το ένα ή δε το άλλο, σηκώνεται ο Ιάκωβος και λέει, ακούστε με αγαπητοί αδελφοί, ο Σημεών Πέτρος μας διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς έναν λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών οι οποίοι έχουν γράψει. Με λόγο σοφίας ο Ιάκωβος θυμάται ένα χωρίο από τον Αμός, από τον προφήτη Αμός. Και λέει, ύστερα από αυτά θα επιστρέψω, παραθέτει τον Αμός τώρα ο Ιάκωβος, και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ τον γκρεμισμένο και τα ερείπια του θα τα νοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Λέει, ορίστε, στον προφήτη Αμός, η παραπομπή είναι Αμός κεφάλαιο 9, χωρία 11 και 12, Αμός 9, 11 και 12, εδώ λέει ο προφήτης Αμός μιλάει για έθνη που θα γίνουν λαός του Κυρίου. Επομένως, ορίστε, αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι κάποια έθνη μπήκαν στον λαό του Θεού, δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκέφτηκε. Επομένως, αυτό που συνέβη συμφωνεί με κάτι που είχαν πει οι προφήτες, ότι θα έρθουν έθνη και θα μπουν στον λαό του Θεού, θα γίνουν λαός. Εγώ ο Κύριος τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Επομένως, λέει ο Ιάκωβος, έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στον Θεό, και έτσι σε αυτήν την σύνοδο στην Ιερουσαλήμ λαμβάνεται μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, ότι όσοι Ιουδαίοι πιστεύουν στον Χριστό θα τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, θα συνεχίσουν να είναι Εβραίοι και να έχουν τις δικές τους παραδόσεις, αλλά όσοι εθνικοί επιστρέφουν στον Χριστό δεν χρειάζεται να μπουν και αυτοί κάτω από τον νόμο του Μωυσή και να τηρούν όλες τις διατάξεις, μπορούν να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και να ανήκουν στον λόγο του Θεού χωρίς πρώτα να γίνουν Εβραίοι. Επομένως, αυτά είναι τα σημαντικότερα παραδείγματα, τουλάχιστον αυτά που θυμήθηκα μέσα από την Αγία Γραφή, όπου έχουμε φανέρωση του λόγου της σοφίας. Σας έχω σημειωμένο εδώ πέρα παραδείγματα με πνεύμα σοφίας. Είδαμε πόσο Φαρό το αναγνώρισε. Διαβάζουμε για τον Ιησού του Ναβί στο Δευτερονόμιο 34:9. Ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ήταν γεμάτος με πνεύμα σοφίας. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν εκδηλώσεις σοφίας κάθε λίγο και λιγάκι στον Ιησού του Ναβί, γιατί ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια επάνω του. Ένα άλλο παράδειγμα σοφίας, ξεχωριστής σοφίας, ο Στέφανος, Πράξεις, το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 10, κάποιοι πήγαιναν κόντρα στον Στέφανο και ουκ ίσιο να αντιστήνε, δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Τη σοφία και το πνεύματι ο ελάλη. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν στην σοφία και στο πνεύμα της σοφίας με το οποίο λαλούσε. Επομένως, ο λόγος της σοφίας είναι μία φανέρωση της σοφίας του Θεού που δίνει ο Θεός σε έναν πιστό του μία συγκεκριμένη στιγμή, σε μία συγκεκριμένη κατάσταση που θα πρέπει να τακτοποιηθεί, για την οποία θα πρέπει να δοθεί λύση. Και βέβαια τα χαρακτηριστικά του λόγου της σοφίας θα συμβαδίζουν πάντοτε με τα χαρακτηριστικά της σοφίας του Θεού, της θεϊκής σοφίας, για την οποία διαβάζουμε στον Απόστολο Ιάκωβο 3:17, «Ιδε άνωθεν σοφία», η σοφία που έρχεται από τον Θεό δηλαδή, «πρώτον μεν αγνίεστην», πρώτα-πρώτα είναι αγνή, είναι καθαρή, «έπειτα είναι ειρηνική». Άρα η σοφία του Θεού δεν δημιουργεί διαμάχες, έτσι. Όταν υπάρχει διαμάχη και ακούγεται λόγος σοφίας, είναι για να σταματήσει τη διαμάχη. Είναι ειρηνική, όπως έγινε στην περίπτωση της Αποστολικής Συνόδου και σε αυτά που είπε ο Ιάκωβος. Είναι επιοικής. Το επιοικής, η πρώτη σημασία του επιοικής είναι ταιριαστός, κατάλληλος. Σε αυτά τα συμφραζόμενα θα πρέπει να σημαίνει μετριοπαθής, έτσι. Δεν παίρνει τη μία πλευρά ή και δεν εξαγριώνεται υπέρ της άλλης πλευράς. Είναι μετριοπαθής. Ευπηθής, είναι έτοιμη να υπακούσει στον Θεό. Μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, είναι γεμάτη από συμπόνια και από καλά έργα. Αδιάκριτος, δεν κάνει διακρίσεις. Και ανυπόκριτος, και είναι ειλικρινής, δεν συμπεριφέρεται με υποκρισία. Λοιπόν, αυτά είναι τα παραδείγματα που είδαμε από την Αγία Γραφή. Τώρα, Στην έρευνα που έκανα στους πατέρες της Εκκλησίας να δω πόσα αντιμετωπίζουν τον λόγο σοφίας, οι περισσότεροι τον αντιδιαστέλουν με τον λόγο γνώσεως και περισσότερο αναφέρονται στην σοφία του Θεού, το πόσο ο Θεός δίνει ξεχωριστή σοφία σε κάποιον να μιλήσει για τα πράγματα του Θεού, να μιλήσει για το λόγο του Θεού, δηλαδή την γνώση που έχει από τον Θεό να την μεταφέρει στους άλλους. Έτσι καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές τον λόγο της σοφίας. Όπως επίσης και στο γεγονός ότι ο Θεός πήρε ανθρώπους απλούς, ψαράδες, ανθρώπους που βγάζαν το ψωμί τους δουλεύοντας χειρονακτικά και τους έδωσε ξεχωριστή σοφία δική του και τα λόγια που λέγαν ήταν λόγο σοφίας. Η πρώτη από τις πατερικές μαρτυρίες, βλέπετε, είναι από τον Δίδυμο τον Τυφλό. Στο τέλος από κάθε πατερικό κείμενο σας δίνω και τη χρονολογία που έζησε για να έχετε την εικόνα. Επομένως, ο Δίδυμος ο Τυφλός ζει το 313 με 398 μετά Χριστόν. Αυτός είναι ένας πολύ αξιόλογος πατέρας της Εκκλησίας. Τυφλώθηκε 4 χρονών. Γι' αυτό ονομάστηκε ο Τυφλός, έτσι. Αλλιώς είναι γνωστός και ως ο Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, ο Αλεξανδρέας. Τυφλώθηκε 4 χρονών. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσε να σπουδάσει ρητορική, μουσική, γραμματική, φιλοσοφία κτλ. Και όταν ακολούθησε τον δρόμο του Χριστού, έδειξε τόσο μεγάλο ζήλο που ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Αλεξανδρίας στην εποχή αυτή, του ανέθεσε να είναι επικεφαλής της κατηχητικής σχολής της Αλεξάνδρειας. Λοιπόν, ο Δίδυμος ο Τυφλός έχει γράψει υπομνήματα στους ψαλμούς, σας δίνω την παραπομπή στην τελευταία έκδοση. Λέει, ο Μέγαρ έχει λόγος σοφίας, άλλων λόγων γνώσεως. Μίγαρ άλλος και άλλος εστίν κατά το υποκείμενον ο λόγος ούτως. Οι σύντινες έχοντες γνώσην πνευματικών. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν γνώση των πνευματικών πραγμάτων. Έχουν γνώση της αληθείας. Έχουν γνώση των της ευσεβίας δογμάτων. Διεξίεν εγάρτη περί αυτών ουδύνανται. Αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν, να τα παρουσιάσουν. Έχουν τη γνώση, όταν συζητάς μαζί τους καταλαβαίνεις ότι ξέρουν, αλλά δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν. Και έγνομεν εμείς νοούντας ανθρώπους πάνη συνετός. Ξέρουμε ανθρώπους που τα καταλαβαίνουν με μεγάλη σύνεση και ούδη να μένουν σιπήν ούδε το τυχόντι και δεν μπορούν να μιλήσουν, όχι να μιλήσουν σε ακροατήριο, ούτε σε έναν άνθρωπο πρόσωπο με πρόσωπο να του εξηγήσουν αυτά τα οποία ξέρουν. Ούτε λόγων γνώσεως έχουσιν. Όταν δε προς το έχει την γνώση, έχει και το δύναστε, διεξοδεύειν και διδάσκειν και εις άλλους φέρειν τα εν αυτό νοήματα, λόγο σοφίας εστίν. Όταν λοιπόν έχεις τη γνώση, αλλά έχεις και τη δυνατότητα αυτά τα οποία γνωρίζεις να τα μεταφέρεις σε άλλους, λέει ο Δίδυμος ο Τυφλός, αυτό είναι λόγο σοφίας. Γιατί αυτό το οποίο είχες μέσα σου ως γνώση, μπορείς να το μεταδώσεις και σε άλλους. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό. Από τον 32ο λόγο του Γρηγορίου του Ναζιανζινού, λέει, «Ο μεγάρδια του πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας και θεωρίας». Επομένως, το μόνο που λέει για τον λόγο σοφίας δίνει αυτό το «και θεωρίας». Στην αρχή ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, όταν ήθελες να ερμηνεύσεις μία λέξη, να βάζεις και μετά την ερμηνεία της. Επομένως, το «σοφίας και θεωρίας» κατά κάποιο τρόπο σημαίνει «σοφίας που σημαίνει θεωρία». Και η θεωρία εδώ πέρα ήταν η εμβάθυνση. Το να μπορεί κανένας να εμβαθύνει, να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού και να εμβαθύνει στα λόγια του Θεού. Άλλο δε λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως, αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Βλέπετε ότι εδώ ο λόγος γνώσεως ερμηνεύεται ως λόγος αποκαλύψεως. Γρηγόριος Ναζιανζινός, 329 με 390 μετά Χριστόν. Μετά ο Σεβηριανός που έγραψε σχόλια εις τας επιστολάς του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Μα σώζονται σε αποσπάσματα και στην 1η Κορινθίους λέει «Λόγος σοφίας το κένο είσαι τα εν σοφία Θεού ηρημένα εν προφήτες και ευαγγελιστές και παραστήσε τις ακούουσιν». Λόγος σοφίας, επομένως συμφωνεί ο Σεβηριανός με τον Δίδυμο τον Τυφλό, λόγος σοφίας είναι, λέει, να καταλάβει κανένας αυτά που υπόθηκαν με σοφία Θεού και αναφέρεται σε πράγματα που υπόθηκαν από προφήτες, από ευαγγελιστές και να τα παρουσιάσει σε αυτούς που ακούγουν, ενώ λόγος γνώσεως είναι η αποκάλυψη των λανθανόντων, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και ο Σεβηριανός λοιπόν, 380 με 408 περίπου. Το επόμενο κείμενο βλέπετε λέει σειρέ. Τώρα πρέπει να σας πω δυο λόγια τι σημαίνει αυτό το σειρέ. Σειρέ είναι η ελληνική μετάφραση ενός λατινικού όρου, είναι διεθνώς γνωστός ως κατένε. Κατένα είναι η αλυσίδα. Ονόμαζαν λοιπόν στην θεολογία της Δύσης κατένα, αλυσίδα, και σειρά αντίστοιχα στην ελληνική ορολογία. Το να παίρνει κανένας, ερμηνεύοντας ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, σχόλια από διάφορους σχολιαστές, από διάφορους πατέρες. Δηλαδή έπαιρνε κάποιος την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους για παράδειγμα και έγραφε μία σειρά. Τι ήταν η σειρά? Ήταν μία σειρά χωρίων πατερικών που ερμήνευαν τα διάφορα χωρία της Αγίας Γραφής. Μερικές φορές έγραφε το όνομα, έλεγε Χρυσοστόμου, Θεοδωρήτου, Κυρίλου. Άλλες φορές δεν έγραφε όνομα, αντέγραφε μονάχα το χωρίο. Αυτά είναι πολύτιμα βοηθήματα, έχουν εκδοθεί παλιά, το 1844 εκδόθηκαν, αλλά δεν έχουμε άλλη έκδοση από κάποιον Κράμερ στην Οξφόρδη. Είναι πολύτιμα κείμενα γιατί έχουμε συγκεντρωμένα χωρία των πατέρων της Εκκλησίας, από διάφορους πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν τα επιμέρους βιβλία της Αγίας Γραφής. Επομένως, όταν συναντάτε τη λέξη σειρέ στα ελληνικά, κατένε στον πληθυντικό, κατένα, κατένε ο πληθυντικός, αλυσίδα, θα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για τέτοιες συλλογές. Λοιπόν, ο τίτλος της σειράς είναι «Ερμηνεία της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής» και βλέπετε ότι βρίσκεται σε ένα βατικανό χειρόγραφο, μάλλον ο τύπος της σειράς είναι ο τύπος Βατικάνος, γιατί ξεχωρίζουν οι μελετητές διάφορους τύπους τέτοιων σειρών. Προέρχεται από έναν κώδικα που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Παρισιού, Codex Parisinus Grecus 227, και λέει «Πία γεμήν χαρίσματα και πία την έσε διανομέ και μην και τα των δυνάμεων ενεργήματα διελευκένει λέγον, ο μεγάρδια του πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας, σοφίας δε λόγος κατάγε το αυτό μη δοκούν». Βλέπετε λέει ο λόγος σοφίας κατά τη δική μου άποψη, έτσι όπως νομίζω εγώ, λέει «Ο εν ανοίξει του στόματος ο πρόχειρός τεκεύρους». Είναι όταν κανένας ανοίγει το στόμα του να βγαίνει άμεσα και να βγαίνει με ωραία ροή ο λόγος. Δηλαδή να υπάρχει η σοφία του Θεού μέσα από την οποία η γνώση που έχει κάποιος να μεταδίδεται σε κάποιον με ρέοντα λόγο, με σοφία Θεού. Και βλέπετε ότι σε αυτό το σχόλιο σημειώνει η σειρά Κυρίλου, επομένως είναι από τον Κύριλο Αλεξανδρίας αυτό το απόσπασμα, και έτσι έχουμε χρονολογία 378 με 444. Και ολοκληρώνουμε με τον Θεοδόρητο Κύρου, 393 με 457. Θυμάστε, σας είχα μιλήσει για τον Θεοδόρητο Κύρου όταν μιλούσαμε για το όνομα του Θεού ο παλαιός των ημερών, και σας είχα πει ότι η καλύτερη ανάλυση κατά τη δική μου εκτίμηση του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ από τους πατέρες της Εκκλησίας είναι από τον Θεοδόρητο Κύρου. Έγραψε λοιπόν και ερμηνεία της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και λέει «Λόγον σοφίας ούτην ευγλωτίαν καλή». Βλέπετε, λόγο σοφίας λέει δεν είναι η ευγλωτία. Ο Κύριλλος που διαβάσαμε το συνέδεε με την ευγλωτία, εδώ λέει δεν είναι ευγλωτία. Βλέπετε, πολλές φορές οι πατέρες δεν συμφωνούν μεταξύ τους, θα το δούμε ιδιαίτερα και στο λόγο γνώσεως. Ήταν και αυτοί άνθρωποι που προσπαθούσαν με προσευχή να ερμηνεύσουν τον λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς η σωστή ερμηνευτική δεν είναι το τι λέει μόνο ένας πατέρας κάπου, αλλά είναι εκεί που συμφωνούν οι πατέρες μεταξύ τους, αυτό που στην θεολογία ονομάζεται consensus patrum, δηλαδή η συμφωνία των πατέρων. Όταν όλοι οι πατέρες συμφωνούν σε μία ερμηνεία, αυτή είναι η απολύτως αποδεκτή. Όταν υπάρχει διαφωνία, μπορεί κανένας να διαλέξει ανάμεσα στις διαφορετικές γνώμες. Λόγον σοφίας λοιπόν, ούτην ευγλωτίαν καλή, αλλά την αληθή διδασκαλίαν, εις και αυτός ο Θείος Απόστολος την χάριν εδέξατο, και ο Θεσπέσιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, και ο Θεότατος Πέτρος των Αποστόλων ο Κορυφαίος, και των Μαρτύρων ο Πρώτος ο Μακάριος Στέφανος. Λέει, όλοι αυτοί έλαβαν λόγο σοφίας. Γιατί, από πού βγάζει αυτό το συμπέρασμα? Ούγαρ ή δυνήθησαν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν. Άνδρες αλλοιείς, ψαράδες. Και αποχειροβίωτοι, αυτή είναι μια παρασύνθετη λέξη, ο αποχειρών των βίων ποιούμενοι. Άνθρωποι που βγάζουν το ψωμί τους δουλεύοντας με τα χέρια τους, έτσι. Αυτό που λέμε χειρόνακτες, μεροκαματιάριδες άνθρωποι που δούλευαν με τα χέρια και βγάζανε το ψωμί τους. Και γραμμάτων αμύητοι, άνθρωποι που δεν ξέρανε γράμματα. Και δημιουργίας κατατολμήσε και συγγραφείς. Και να βγάζουν λόγους, δημιουργίες, να βγάζουν λόγους, να βγάζουν κηρύγματα δηλαδή, και να κάθονται και να γράφουν. Και δυνάμεως ό,τι μάλιστα πλήστης εμπλήσε τους λόγους και την συγγραφή. Και μάλιστα αυτά που είπαν και αυτά που γράψαν να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη. Δεν θα ήταν δυνατόν άνθρωποι απλοί, ψαράδες, άνθρωποι που δούλευαν χειρονακτικά, ή μη παρά του Θείου Πνεύματος την αληθή σοφία ενδέξαντο. Δεν θα ήταν δυνατόν αν δεν είχαν δεχθεί από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού την πραγματική σοφία του Θεού. Επομένως, στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε τον λόγο της σοφίας να συνδέεται περισσότερο με την παρουσίαση των αληθιών του Θεού, της αποκάλυψης του Θεού στους ανθρώπους. Στα παραδείγματα που είδαμε μέσα από την Αγία Γραφή φαίνεται περισσότερο ο λόγος σοφίας να είναι ένας λόγος που δίνει το Πνεύμα το Άγιο για μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου χρειάζεται να δοθεί μια λύση. Χρειάζεται να δοθεί μια διέξοδος. Υπάρχει μια κατάσταση δύσκολη, μια κατάσταση προβληματική και ο Θεός με το Πνεύμα του δίνει έναν λόγο σοφίας ώστε μέσα από αυτόν τον λόγο σοφίας να υπάρξει διέξοδος στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Επομένως, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, είτε ως άτομα, είτε ως οικογένειες, είτε ως συνάθρηση, ένα σύνολο πιστών, μια εκκλησία, είναι σημαντικό να λέει: Κύριε, ζητούμε να μας δώσεις λόγο σοφίας. Τι να κάνουμε τώρα? Κατάσταση είναι δύσκολα, δώσε μας λόγο σοφίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει ότι όταν ζητούμε από τον Θεό σοφία, έτσι λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός δίνει πλούσια σε όλους και δεν ονειδίζει, δεν κοροϊδεύει κανέναν. Και λέει ας ζητάει με πίστη όμως, έτσι χωρίς να διστάζει καθόλου, και ο Θεός θα δώσει σοφία. Επομένως και όταν χρειαζόμαστε λόγο σοφίας, ο Θεός θα μας δώσει μέσα στη χάρη Του. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες, ναι.
Εμείς διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, και από την Αγία Γραφή αλλά και από τα πατρικά κείμενα κάτι που έχει βιώσει κάποιος και το αποκαλεί λόγω σοφίας.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κάποια αναφορές που λέει πώς ακριβώς το βίωσε αυτό και δηλαδή τι άνοιξε, ας πούμε, ένα ή και ένα στόμα τον ουρανό και του είπε κάτι, έγινε κάτι στην καρδιά του. Σκέφτηκε κάτι που δεν θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί γιατί δεν έχει σωστά ερεθίσματα και ξαφνικά πρέπει να κάνει το μυαλό. Ήθελα να καταλάβω πότε σου μιλάει το πνεύμα. Και πότε μιλάω.
Ναι, ναι.
Αυτό. Αν υπάρχει κάποια αναφορά. Έχει καλά να διαβάσει, αλλά δεν θα τα ζήσεις, έτσι.
Ναι, σωστά. Σωστά. Συνήθως οι αναφορές που έχουμε από ανθρώπους που έχουν βιώσει τέτοια πράγματα είναι ότι έρχεται μέσα στο μυαλό, καθώς προσεύχονται, μία πληροφορία μέσα στο μυαλό που δίνει λύση που δεν την είχαν σκεφτεί εκ των προτέρων και δεν ήταν φυσικό αποτέλεσμα σκέψης την οποία κάναν. Δηλαδή ξαφνικά, καθώς προσεύχεται κάποιος, μέσα στο μυαλό του έρχεται μία οδηγία από τον Θεό που όντως μετά στην πράξη φαίνεται ότι αποτελεί διέξοδο. Και όταν ο Θεός δίνει κάτι, αυτό επειδή είναι προς το συμφέρον του σώματος, το συμφέρον της Εκκλησίας, του συνόλου των πιστών, το καταλαβαίνουν μέσα στο πνεύμα τους και οι άλλοι πιστοί. Δηλαδή όταν μέσα σε ένα σύνολο προσεύχονται κάποιοι αδελφοί για ένα θέμα και ένας έχει έναν λόγο σοφίας, όταν ακουστεί αυτός ο λόγος, τα πνεύματα των υπόλοιπων αναπαύονται και λένε ωραία, αυτό είναι, αυτό είναι. Και το καταλαβαίνει κανένας και από την ανάπαυση που έχει μέσα στο πνεύμα του το σώμα των αδελφών που προσεύχεται, αλλά και από την λύση που δίδεται στην πράξη όταν αρχίζει να φανερώνεται η επίδραση αυτού του λόγου στην εφαρμογή του. Κάποια άλλη απορία? Ναι.
Όχι, αυτό με τον κόσμο γενικότερα που δεν έχει σχέση με τον Θεό.
Μάλιστα.
Ο λόγος σοφίας του Θεού είναι πάντα αποδεκτός ανδιαφυσβήτητος, κατανοητός, ή υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί έστω και μια από μια διαστρέβλωση, να μην εφαρμοστεί.
Όταν αναφερόμαστε για ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, μπορεί να ακουστεί ένας λόγος σοφίας και ο άλλος να μην τον αποδεχτεί, γιατί γενικότερα δεν αποδέχεται το πνεύμα του Θεού και την ενέργεια του πνεύματος του Θεού. Διότι η πρώτη ενέργεια του πνεύματος του Θεού σε έναν άνθρωπο είναι να τον οδηγήσει στα πόδια του Ιησού Χριστού, να κάνει μια συνειδητή αποδοχή της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός. Επομένως, εάν ένας άνθρωπος δεν δέχεται αυτό που είναι το πρώτο για να κάνει την αρχή της πνευματικής του ζωής, είναι πολύ φυσικό να μην δέχεται και οτιδήποτε άλλο. Απ' την άλλη μεριά, δεν αποκλείει τίποτα ο Θεός να χρησιμοποιήσει έναν λόγο σοφίας για να προβληματίσει κάποιον, να πει «Για δες, αυτό είναι λόγος σοφός» και να τον οδηγήσει. Αλλά κυρίως τον λόγο της σοφίας τον βλέπουμε να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ανάμεσα σε ιστούς ανθρώπους, αν και όταν ο Ιωσήφ δίνει λόγο σοφίας στον Φαραώ, έτσι έχουμε ένα λόγο σοφίας που λέγεται σαν έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον αληθινό Θεό και όμως τον αποδέχεται. Αλλά κυρίως, θα το δούμε την επόμενη φορά αυτό, ο Θεός χρησιμοποιεί για να ελκύσει κοντά του ανθρώπους που δεν είναι πιστοί τον λόγο γνώσεως. Γιατί ο λόγος γνώσεως είναι αυτός που αποκαλύπτει τι έχει ο άλλος μέσα στην καρδιά του, τι έχει μέσα στο μυαλό του, τι έχει στη ζωή του. Οπότε εκείνο είναι κάτι που ελκύει τους ανθρώπους πολύ περισσότερο. Κάτι άλλο, ναι.
Εδώ, στο εισαγωγικό,
ναι.
Ο Κορινθίος που λέει το πνεύμα του πώς αυτό αποφασίζει το καθένα το χαρισμά του, ότι δεν το λέει ο καθένας.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος από τους Κορινθίους λέει ότι να προτιμάτε το χάρισμα της προφητείας, ας πούμε.
Ναι,
να το ζητάτε.
Έτσι, έτσι.
Τώρα, λίγο...
Λοιπόν, ωραία, καλά το έθεσες. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος λέει είναι ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίσωνα. Δηλαδή να έχετε ζήλο, η μετάφραση το λέει να ζητάτε. Το κείμενο δεν λέει να ζητάτε, λέει να έχετε ζήλο, ίσον να επιθυμείτε, και βεβαίως αυτή η επιθυμία μπορεί να εκφραστεί και με το να ζητήσει κανένας. Έτσι. Προσέξτε όμως, είναι άλλο πράγμα να πεις «Θεέ μου, εγώ θέλω να διακονήσω το σώμα σου με αυτό το χάρισμα», και είναι άλλο πράγμα να περιμένει σώνη και καλά ο Θεός να σου απαντήσει και να σου δώσει το χάρισμα αυτό. Έτσι. Δηλαδή, βεβαίως και μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό χαρίσματα. Αλλά ο Θεός θα δώσει χαρίσματα για το συμφέρον του συνόλου. Επομένως, μπορεί εγώ να ζητήσω ένα χάρισμα και ο Θεός να βλέπει ότι το να έχω εγώ αυτό το χάρισμα δεν είναι για το συμφέρον του συνόλου. Ενδεχομένως να μην μπορεί να το αντέξει η πνευματική μου ζωή αυτό το χάρισμα. Να έχει ένα βάρος, έτσι, συνέπειες στο χάρισμα αυτό που εγώ να μην μπορώ να τις αντέξω. Έτσι. Να ξέρει ο Θεός ότι αν μου δώσει ο Θεός ένα τέτοιο χάρισμα που φαίνεται ενδεχομένως, εγώ μπορεί να καβαλήσω το καλάμι και να αρχίσω να κάνω ανοησίες και να νομίζω ότι είμαι ο μέγας και τρανός πιστός και τα λοιπά, και ο Θεός λέει δεν είναι για τώρα αυτό το χάρισμα, το ξέρω ότι το θέλεις, περίμενε, όταν κρίνω εγώ ότι είναι κατάλληλη μπορεί και να σου το δώσω. Επομένως αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι χάρισμα ζητούμε από τον Θεό το παίρνουμε. Βεβαίως μπορούμε να ζητούμε και να έχουμε ζήλο, αλλά βλέπετε εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος ζηλούτε τα χαρίσματα κρίσωνα, ποιο είναι το κριτήριο? Είναι το χάρισμα που θα φέρει μεγαλύτερη ευλογία στους άλλους, μεγαλύτερη ευλογία στο σώμα του Χριστού. Επομένως, εάν ο Θεός βλέπει ότι ζητάω εγώ ένα χάρισμα για να κάνω μεγαλύτερη εντύπωση στους άλλους αδελφούς, ότι άδες τι χάρισμα καταπληκτικό έχει ο αδελφός, είναι άλλο πράγμα. Και αν βλέπει ο Θεός ότι πραγματικά νοιάζομαι, θέλω να έχω αυτό το χάρισμα γιατί θα είμαι περισσότερο χρήσιμος, το χάρισμά μου θα είναι περισσότερο χρήσιμο στο σύνολο των πιστών, στο σύνολο του σώματος, τότε αυτό αποτελεί άλλη διάσταση. Αλλά τελικά το Πνεύμα το Άγιο αποφασίζει και μοιράζει όπως εκείνος, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο θέλει. Κάτι άλλο, ναι.
Τώρα που μιλήσαμε για προφητεία, ήταν πρόνοιμο να συνδέσουμε και την προσεφεσίωση της ιστορίας, η οποία μιλάει για τα χαρίσματα αλλιώς πώς, δηλαδή ξεκινάει από τον Απόστολο, τον Προφήτη κτλ. Κτλ.
Ναι.
Και να δούμε τα σπουδαία ή τα σπουδαιότερα κτλ. Κτλ. Διότι τώρα στο λόγο σοφίας, συγγνώμη, μπλέξαμε την ευλογία.
Άμα τα λέει καλά, είμαι υποχρεωμένος να την ακούσω και να τη σεβαστώ. Αλλά ο λόγος που είναι όλα αυτά κάτι, ο οποίος θα αποδειχθεί μετά από κάποιο καιρό ότι αυτό ήταν πραγματικά που έπρεπε να μείνει και που δεν ήταν που έγινε και απέδωσε καρπούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εάν λέω θα συνδυάσουμε το λόγο Σοφίας με την προφητεία, θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε, να το δούμε.
Ναι.
Τι θα πει λόγος γνώσης, τι θα πει Σοφία, ή εν πάση περιπτώσει ποιο πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο.
Μάλιστα. Ναι, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μέσα στη φανέρωση του πνεύματος είναι και η προφητεία. Το αναφέραμε μέσα, λέει άλλο δε προφητεία, άλλο διακρίσεις πνευμάτων και τα λοιπά. Επομένως θα κάνουμε χωριστά λόγο για την προφητεία. Σήμερα μιλήσαμε για το λόγο της σοφίας, αλλά καλά που έκανες την ερώτηση αυτή για να κάνουμε την εξής διάκριση. Θα μιλήσουμε για την φανέρωση του πνεύματος αυτή τη σειρά. Η φανέρωση του πνεύματος είναι το πώς το πνεύμα το Άγιο φανερώνεται μέσα στο σώμα των πιστών, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή το Πνεύμα το Άγιο φανερώθηκε με λόγο σοφίας, με λόγο γνώσεως, με προφητεία σε κάποιον σήμερα, ότι αυτός από εδώ και πέρα θα έχει αυτό το χάρισμα στην υπόλοιπη ζωή του. Έτσι. Είναι μία φανέρωση. Σήμερα μπορεί να έχει ένας μία φανέρωση, κάποιος να έχει μία άλλη φανέρωση μεθαύριο. Την άλλη μέρα μπορεί ένας τρίτος να έχει την φανέρωση που είχε ο πρώτος, έτσι. Επομένως το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο φανερώνεται με διάφορους τρόπους, εδώ που θα μελετήσουμε, δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που είδαμε κάποιον, για παράδειγμα, να διακονεί με προφητεία, να έχει φανέρωση προφητείας, ότι από εδώ και πέρα πάντοτε θα έχει χάρισμα προφητείας και θα διακονεί με προφητεία. Έτσι, η φανέρωση του Πνεύματος είναι τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο φανερώνεται με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος παρακάτω διακρίνει στο 12ο κεφάλαιο, δεν θα τα δούμε όμως αυτά γιατί είναι άλλη σειρά μαθημάτων, διακρίνει το ποιους ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία. Στο ίδιο κεφάλαιο διαβάσαμε τα χωρία 4 έως 11. Από το 25 και μετά, και μετά ιδιαίτερα στο χωρίο 27 έως 31, λέει ότι ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, έπειτα Διδασκάλους, έπειτα κτλ. Και είναι άλλο πράγμα το ότι ο Θεός έθεσε κάποιον στην Εκκλησία να κάνει, που σημαίνει ότι ο Θεός του δίνει μία διακονία πια συγκεκριμένη να την κάνει σε μόνιμη βάση. Και είναι άλλο πράγμα το, η φανέρωση του Πνεύματος που δίνει ο Θεός σε κάποιον για μία συγκεκριμένη περίπτωση και μπορεί να του ξαναδώσει την ίδια φανέρωση ή μπορεί να μην του ξαναδώσει την ίδια φανέρωση.
Άρα το θέμα της ευλογίας, και να τα εξηγήσω πάρα πολύ καλά ή να μου τα πούν πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ σωστά, δεν έχει σχέση με τη σοφία του.
Όχι, απλώς κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας το έχουν συνδέσει με την ευγλωτία. Από ό,τι θυμάμαι, ναι, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας στις Σειρές που το είδαμε, εκεί ήταν κυρίως η ευγλωτία, αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή όπου μπορούμε να εντοπίσουμε αυτό το χάρισμα, αυτήν την φανέρωση του Πνεύματος, δεν σχετίζεται με την ευγλωτία. Έτσι, δεν σχετίζεται με την ευγλωτία, γιατί είναι ένας λόγος που δίνει ο Θεός από τη δική του τη σοφία. Και εσύ δίνεις τον λόγο αυτό και καθώς τον ακούν οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι είναι σοφία από τον Θεό που εκφράστηκε ανάμεσά μας με έναν τρόπο.
Και κυρίως αποδεικνύεται μετά από...
Βεβαίως. Βεβαίως. Και στην πράξη αποδεικνύεται.
Επομένως αυτό δεν μπορούμε να το συνδέσουμε με την προφητεία. Να απαντήσαν προφήτης, δηλαδή άκουγε τη φωνή του Θεού, αλλά για το συγκεκριμένο αμάρτημα του βασιλιά ήρθε να του πει αυτό και αυτό.
Ναι.
Συγκεκριμένο παράδειγμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι αυτό, ότι είχε τη γνώση από τον Θεό, είχε αποκάλυψη από τον Θεό, να πάει στο βασιλιά και να του τα πει έτσι.
Ναι.
Αυτό το πράγμα απεδείχθηκε ότι ήταν σωστό, διότι ο βασιλιάς θέλησε να τιμωρήσει τον εαυτό του και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Επομένως, ο προφήτης τι άλλο κάνει
Πολλά πράγματα κάνει ο προφήτης, αλλά επειδή τώρα το θέμα μας είναι ο λόγος της σοφίας, όταν έρθει η σειρά της προφήτειας θα τα πούμε αναλυτικά. Η προφήτεια έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά, προώρηση του μέλλοντος, αλλά αφήστε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά όταν έρθει ο καιρός τους. Τώρα, βεβαίως τα χαρίσματα μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Είπαμε και στην περίπτωση του Ιωσήφ και στην περίπτωση του Νάθαν ότι είχαν έναν λόγο γνώσεως που ήταν λόγος αποκάλυψης και μετά τον παρουσίασαν τον λόγο αυτόν και έδωσαν κατευθύνσεις σοφίας. Ο ένας είπε τι πρέπει να γίνει στη χώρα, ο άλλος πήρε από τον Θεό τον κατάλληλο λόγο σοφίας για το πώς να πει στον βασιλιά το γεγονός ότι αμάρτησε. Βεβαίως συνδέονται, αλλά επειδή σε μία μελέτη ο σκοπός μας είναι να αναλύσουμε και να καταλάβουμε ένα-ένα τα στοιχεία αυτά της φανέρωσης του πνεύματος, θα κάνετε λίγο υπομονή να φτάσουμε στη σειρά της προφητείας. Ναι. Βεβαίως.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβει τη φανέρωση του πνεύματος σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα? Η πίστη, ο ζήλος με το οποίο θα το ζητήσεις, αν είναι πολλές φορές συνεχόμενες. Δηλαδή μπορεί το ίδιο πράγμα να προσέρχεσαι και να προσέρχεσαι και να είναι πάντα αυτό το δύσκολο πρόβλημα και να σου έρθει, ξέρω εγώ, μετά από χρόνια η φανέρωση.
Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό.
Εσύ, η καρδιά σου.
Επειδή λέει ότι το πνεύμα το Άγιο δίνει καθώς αυτός θέλει, είναι ότι τότε κρίνει ο Θεός ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να το δώσει. Δηλαδή εμείς μπορούμε να ζητούμε, βεβαίως παίζει ρόλο η προσευχή, βεβαίως παίζει ρόλο η πίστη, βεβαίως παίζει ρόλο η γενικότερη σχέση μας με τον Θεό, το καθημερινό μας περπάτημα με τον Θεό, αλλά τον τελικό λόγο για το πότε θα δοθεί και πώς θα δοθεί μία φανέρωση του Πνεύματος έχει να κάνει με το τι θέλει το Πνεύμα το Άγιο, πότε θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Έτσι. Βεβαίως η ζωή της προσευχής ανοίγει δρόμους. Βεβαίως το να έχει κανένας μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και να έχει μια ζωντανή σχέση με το Πνεύμα το Άγιο κρατάει τον δρόμο ανοιχτό ώστε να λάβει την φανέρωση. Ασφαλώς. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός έχει τους δικούς του τρόπους και δεν περιορίζεται από τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε την περίπτωση του Βαλαάμ, έδωσε μια εντολή ο Θεός στον Βαλάμ, αυτός ήθελε να κάνει το δικό του και στο τέλος του μίλησε και το γαϊδουράκι του. Έτσι. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει και τα γαϊδουράκια να μιλήσουν, δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει τους κόρακες, τους έστειλε να πάνε κρέας στον Ηλία. Θυμάστε που λέει, του πήγαιναν κάθε πρωί, λέει, ψωμί και κρέας. Κρέας το κοράκι. Το κοράκι άμα βρει κρέας δεν το αφήνει. Όχι να του πάει κρέας. Δηλαδή να λέει ότι κάποιο περιστέρι πήγε και ένα κομμάτι κρέας και το πήγε στον Ηλία, καλά. Αλλά κοράκι κρέας αποκλείεται. Να, ο Θεός αυτά κάνει. Αυτά που αποκλείονται. Ναι.
Μου αρέσει η απορία τώρα γιατί από αυτά που είπατε τώρα δηλαδή με τον Κίμωνα.
Ναι.
Ο λόγος του Χριστός τελικά δεν είναι χάρισμα που είναι μόνιμο σε κάποιο πιστό. Ή το δίνει μόνο μια στιγμή.
Όλη η φανέρωση του πνεύματος, δηλαδή και τα εννέα χαρακτηριστικά που θα δούμε και θα μελετήσουμε, είναι φανερώσεις που μπορεί ο Θεός να δώσει μία φορά σε κάποιον και αυτή να είναι. Ή μετά από κάποια χρόνια μπορεί να του ξαναδώσει την ίδια φανέρωση. Επομένως, μπορεί κανένας μέσα στην ζωή του να έχει διάφορες φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος, άλλοτε τη μία, άλλοτε την άλλη, άλλοτε την άλλη. Αυτό είναι διαφορετικό με ένα χάρισμα που δίνει ο Θεός ώστε να διακονήσει κανένας μονίμως μέσα στο σώμα του Χριστού με αυτό το χάρισμα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος έχει έναν λόγο προφητικό, του δίνεται μία φανέρωση του Πνεύματος σε προφητεία και έχει έναν προφητικό λόγο, δεν σημαίνει ότι ο Θεός του έδωσε χάρισμα προφητείας και από εδώ και πέρα κάθε τόσο μπορεί να έχει μηνύματα από τον Θεό. Έτσι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λέει ότι ο Θεός τους έθεσε στην Εκκλησία να είναι προφήτες. Επομένως, είναι καλό να διακρίνουμε ότι άλλο πράγμα είναι η φανέρωση του Πνεύματος και είναι άλλο πράγμα το χάρισμα και είναι άλλο πράγμα η διακονία. Δηλαδή, όταν ο Θεός δίνει ένα χάρισμα σε κάποιον για να ασχολείται συστηματικά με αυτό μέσα στο σώμα του Χριστού. Επομένως, μπορεί να έχει κανένας έναν λόγο γνώσεως, που είναι λόγος αποκάλυψης, να έχει μια αποκάλυψη από τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχώς θα έχει αποκαλύψεις. Μπορεί να έχει, μπορεί και να μην έχει. Γι' αυτό μένουμε ανοιχτοί στον Θεό, μένουμε ανοιχτοί στο Πνεύμα το Άγιο, για να μας δώσει εκείνος ανάλογα με αυτό που θέλει και που θα είναι για το συμφέρον του συνόλου, για το συμφέρον του σώματος. Εντάξει.
Οι αλήθειες του Θεού για τη ζωή. Το ότι ξέρω καλά ότι αν επενδύω στο Θεό και αν συνεχίζουμε τον Θεό, βαδίζω έναν δρόμο καλό, έναν δρόμο ευάρεστο. Και ότι αν αμαρτάνω, ότι αν η ζωή μου είναι ευτυχισμένη στην αμαρτία, βαδίζω στην καταστροφή μου. Αυτό τώρα είναι από μόνο του τη σοφία, ή σοφία γίνεται όταν καταλαβαίνω στη ζωή μου και διακρίνω στις μικρές λεπτομέρειες της ζωής πού είναι ο Θεός και πού είναι η αμαρτία, πού ωφελούμε και πού δεν ωφελούμε. Είναι από μόνο του σοφία, δηλαδή εξ αρχής, ότι εφόσον αφιερώνω τη ζωή στον Θεό, κερδίζεις ή ύστερα γίνεται.
Έτσι. Όχι, είναι σοφία που υπάρχει στη ζωή μας από τη στιγμή που πήραμε την πρώτη σοφή απόφαση να δώσουμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει ότι ο Χριστός έγινε σε μας σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Επομένως ο Χριστός γίνεται στη ζωή μας σοφία από τον Θεό. Επομένως ο Χριστός έρχεται μέσα μας και έρχεται να κατοικήσει με τη σοφία Του. Ο λόγος της σοφίας είναι το να βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κρίσιμη κατάσταση και να έχουμε μια οδηγία από τον Θεό, να μας λέει ο Θεός από τη δική Του τη σοφία και να μας οδηγεί το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη δύσκολη κατάσταση. Εντάξει. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να έχουμε κάποια διαβάσει με την Αγία Γραφή. Περισσότερες φορές εμφανίζεται το λόγο σοφίας όταν πρόκειται για άλλους ανθρώπους. Όχι τόσο για την ίδια μας τη ζωή.
Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ήταν για το καλό του συνόλου, για το καλό του σώματος ο λόγος της σοφίας. Αλλά στην περίπτωση ας πούμε του Ιησού Χριστού που απάντησε με λόγο σοφίας απόδοτε τα του Κέσαρο στο Κέσαρο και του... ήτανε και για την προσωπική του ζωή. Δηλαδή τον έβγαλε από μια πάρα πολύ δύσκολη θέση που θα ήταν χαμένος είτε απαντούσε ναι είτε απαντούσε όχι. Έτσι. Επομένως ο λόγος της σοφίας είναι κατά κύριο λόγο για άλλους, αλλά μπορεί να χρησιμέψει και για τη δική μας τη ζωή. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε εδώ να τελειώσουμε. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε Κύριε μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας έδωσες να μελετήσουμε τον λόγο της σοφίας, της δικής Σου. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε Εσύ να μας οδηγείς σε λόγους σοφίας κάθε φορά που τους χρειαζόμαστε, και ως άτομα και ως οικογένειες και ως σώμα δικό Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε Θεέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Κύριε μας.